A iubi o singură persoană și a o admira exagerat, prietena, nu e idolatrie. Nu e, depinde. Nu e chiar idolatrie. Poți să transformi în... Nu crește principii. Pentru că în perspectiva prietenii, în perspectiva căsătoriei, noi putem să ne tolerăm. Nu persoanele care sunt perfecte se căsătoresc, ci persoanele care își tolerează defectele și într-o prietenie. Noi nu căutăm, greșim dacă noi căutăm mereu prieteni perfecți. Nu. Dacă avem niște afinități sufletești, după aceea îl suportăm cu toate defectele lui și încercăm să ameliorăm sau să vindecăm, fără să deranjăm, bineînțeles. Așa că mai bine să avem principii. Adică eu vreau să arate așa. Adică lățimea umerilor să fie de 63. Lățimea în umeri. Și așa mai departe, înălțimea, atât. Spre exemplu, Saul avea un cap peste popor. M-a întrebat, zice, cum îl recunoaștem? L-a întrebat pe Dumnezeu. Și simplu, este mai mare, mai înalt cu un cap decât toți oamenii. Așa și aici. Acum nu știu că este ceva care numai psihologia poate să facă să înțeleagă. Noi nu putem să înțelegem. Eu nu înțeleg că unele fete, toate fetele cu o excepție două, vor ca prietenii și viitorilor soți să fie mai înalți. Măcar cu 0,3 mm, dar mai înalți. Și am cununat eu pe cineva, o fată, care era mai înaltă decât el, nu mult, cu un sfert de cap. Și eu nu mi-am dat seama de asta și la cununie am văzut că stătea foarte plecat așa și foarte... Și m-am dus și am întrebat, zic, ce s-a întâmplat? Ești nemulțumită, ce s-a întâmplat? Și a zis, nu, zice, nu e nicio problemă. Și pe urmă mi-a explicat, zice, n-ați văzut că eu eram un puțin mai înaltă decât. Nu știm de ce asta, nu știm. Este ceva în subconștient. Bine, am mai văzut și altceva. Am mai văzut că băieții nu suportă să fie fetele mai înalte decât ei. Se numesc șarlatan cei ce practică bioenergia. În așa zisele cabinete de bioenergie, zic ei, cu puterea și ajutorul Dumnezeu. Eu nu spun că se numesc șarlatani. Eu spun că amestecul dintre religie, amestecul conștient dintre religie și știință se numește șarlatanie. De ce? Pentru că un lucru se poate face numai diferențiat la capitolul sănătate. Pentru că aspectele de sănătate sunt aspecte care sunt supravegheate de Dumnezeu cu puterea dumnezeiască. Și este un lucru separat și de medici prin cunoștințele științifice. Un medic poate să se închine și să se roage ca să aplice cunoștințele medicale în intervenția chirurgicală sau în tratamentul care trebuie făcut. Asta se poate, nu se numește șarlatanie. Dar un preot, să zicem, un preot, nu se poate să se roage ca Dumnezeu să-l ajute să facă o intervenție chirurgicală, el habar n-având de aspecte chirurgicale. Nici nu știe să țină bisturiul în mână și se roagă, Doamne ajută-mă să operez pe acesta. Asta s-ar numi șarlatanie. Ori aici, bioenergia este un aspect științific, e clar. Manipularea ei, să zicem, ordonarea ei este posibil din punct de vedere științific? Dacă da, acela nu e un șarlatan care o practică. această ordonare, această manipulare a ei. Dacă nu e însă științific și el totul o practică și zice Dumnezeu mă ajută să, atunci e un șarlatan. Vreți să repet? Vreți. Dacă bioenergia în aranjatul ei, că asta se spune că nu avem aici, nu avem aici și modificăm câmpul magnetic, electric, etc., etc., este posibilă și explicată științific, atunci se poate practica și noi o recunoaștem. Și cel ce o practică nu-i șarlatan. Dar deocamdată știința are rezervele ei. Ba mai mult, vine și contrazice anumite lucruri. Atunci noi, ca oameni religioși, ca și creștini ortodoxi, spunem nu, ești un șarlatan. Și să vedeți cum, am văzut eu. Unul avea așa multe calculatoare în munți, într-o pădure frumoasă și o vale, cumpărase un hotel acolo, o vale frumoasă, la Baia Mare, munți, multe calculatoare avea acolo, computere adică, și lucra când la ăla, când la ăla, mai vorbea cu omul. Și am construit cu studenții acolo o biserică, sponsorizată de el. Și când venea bolnavul, îl introducea numele, datele, urmă îl măsura și altele, nu știu ce mai făcea el, așa, și odată se enerva și zice, ieși afară! Asta... rămânea uimit așa și fugi și te roagă, imediat, în biserică. Asta se ducea la biserică și se ruga și îl chema probabil înapoi, se întâmpla ceva de genul ăsta. Și dădea tratament, îi lua o taxă sau nu știu ce făcea cu el, o așa, mă rog. Ce făcea omul ăsta? Deși țipa la el. Când se ducea în satul lui, în orașul lui, în cercul lui de prieteni, de vecini, așa, spunea, zice, unde ai fost? Am fost acolo. Ei, cum te simți? Și mă simt foarte bine. Autosugestie sau nu? Sau spunea, nu mă simt bine? Depinde ce simțea ea. Dar zice, e, și cum e? Te-a consultat? Zice, nu, zice, e și nervos, dar zice, e pe drept nervos. Zice, de ce? Ce când vede așa ceva la tine, imediat te trimite la biserică. Ăla zice, ce vezi, domne, cu Dumnezeu lucrează. Păi nu e adevărat. Biserica e biserică, știința e știință. Dacă cineva spune, da, mergi, spovedește-te, roagă-te și vino. Dar dacă tu ca pretins medic, pretins bioenergetic, ești pretins, e clar. Tu vrei să amesteci lucrurile așa și construiești, sponsorizezi o biserică și tu învârți lucrurile neștiințific, te folosești de calculatoare și nici nu știi ce faci. Adică trebuie să dai explicații. La orice oră un chirurg vine sau un neurolog sau vine și dă explicații ce face. Când cineva te oprește să nu mănânci sare, îți explică, nu mănânci sare întrucât iei medicamentul acesta, sarea este contraindicată pentru că. Ori aici nimeni nu răspunde pentru că. Spune, am întrebat acum pe o fată care pretindea că este radiestezistă. Zic, ce este radiestezia? Este o știință sau un aspect religios. Zice, părinte, ni s-a spus că este o știință hristică. Bine, dar în 2000 de ani ai mai auzit tu de știință hristică? Nu de ce. Și era și de gradul 2. A ajunsese la gradul 2. Nu știu cum sunt astea cu gradele, dar gradul 3, 2 și 1. Radiestezie. Și invocă nu e lușa de alun că descoperă unde este apă și se construiau fântânele, care e cu totul altceva. Și se folosesc de o sârmă care o numesc cansă, că e așa, că e neagră, că e albă, că e mai sus, că e mai jos. Caura este așa și așa. De unde atâta prostie? Nu știm. Nu știm de unde, că numai la intelectual prinde. Nu am văzut niciun țăran radiestezis. Numai la intelectual. Unde e multă știință, e multă prostie. Un profesor de-al meu stătea internat într-un spital și era sensibil la curent. Și bolnavii ăștilalți aveau altfel de boală și deschideau geamurile, ferestre, și el spunea, închideți că e un curent și nu știu ce. Și ăștia, nu că să fie aerisire. Și el le-a spus așa, zice, și îl stimau, să știți că aerul circulă și prin perete. Astea au spus, ce până ce, ce, e clar. Zice, ce e clar? Ce unde e multă minte, e și multă prostie. Ce, cum se circule aerul prin perete? Adevărul este că aerul circulă prin perete, iar dacă nu circulă prin perete, apare igrasia, apare. Da, asta este cu bioenergia. Deci, poate că el nu e șarlatan, dar practica în sine e șarlatanie, adică și el e șarlatan. Cum se manifestă și cât de profundă este cinstirea duhovnică? Trebuie să fie profundă, respectăm, avem încredere că Dumnezeu ne sfătuiește prin gura Lui. Dacă noi ne rugăm, Doamne, luminează-L să mă sfătuiască ce e bine, atât anume trebuie să nu exagerăm calitățile Lui. Dumnezeu să-L odihnească în pace pe Părintele Cleopa, care L-am cunoscut în mai multe ipostaze, așa, adică ca timp, și care am văzut un caz când a dat un sfat foarte prost, prost de tot. Și zic, ai rezolvat? Zice, da. Ce a zis? Zice, a zis așa, așa și așa. Zic, cum a zis așa? Nu se poate. Ia vin încă. Zic, ne-am întors. Zic, părinte, așa a sfătuit persoana asta. Zice, da, așa. Păi zic, cum așa? Uitați, așa, așa, cum o să fie așa? Păi zice, n-a spus așa. A spus altfel. Ce a spus? Așa, așa. Ce n-a spus și așa? Și dacă pentru ce mi-a spus, am sfătuit-o așa. Dacă nu mi-a spus tot, treaba ei. Ce făcuse persoana asta? Persoana asta credea că părintele este văzător cu Duhul și el rezolvă dintr-o dată. Părintele era văzător cu Duhul și sfinții au fost văzători cu Duhul în anumite momente, nu în continuu. Adică vederea cu Duhul este darul lui Dumnezeu, nu este butonul tău să văd sau să nu văd sau nu știu ce, este darul lui Dumnezeu. Și atunci noi nu trebuie să facem din duhovnicii noștri văzători cu Duhul neapărat, chiar dacă sunt, pentru că vederea cu Duhul este darul lui Dumnezeu. Și atunci asta este atitudinea care trebuie să avem noi față de duhovnicul nostru. Vorbesc, să zicem așa, de duhovnicii mai îmbunătățiți. În sensul că foarte mulți alergăm la mari duhovnici și omorâm și obosim, nu mai pot să scrie cărți, nu mai pot să predice, pentru că noi vrem neapărat ne spovedim la ei. Este bine asta, sigur, să ai un mare duhovnic, un om trăitor, este mare lucru. Dar soluția iertării păcatelor nu rămâne numai la duhovnic. Duhovnicul poate să dea sfaturi, duhovnicul poate să dea iertare de păcate de la Dumnezeu prin el și cam atât. Spunerea păcatelor îți aparține, canonul este treaba ta, promisiunea că nu mai face treaba ta, dorința de îndreptare este tot treaba ta. Duhovnicul pune puțin umărul. Nu în duhovnic stă mântuirea, ci și în duhovnic. Mă rog la Dumnezeu pentru un prieten foarte apropiat care este pentecostal, să treacă la credința adevărată. Se va întâmpla vreodată acest lucru? Vezi cum m-ai considerat pe mine văzător cu Duhul? Ce pot face pentru el? Să te rogi în continuare și să încerci să stai de vorbă, dar nu în contradictoriu, Să încerci să prezinți valorile ortodoxiei. Să încerci să asculți istoria lui. Dacă ești documentat, dacă ești nedocumentat, vezi de treabă că cine știe ce se mai întâmplă. Este bine să-l pomenești la Sfânta Liturghie? Nu este bine. Este bine să-l pomenești la rugăciunile tale particulare, continuu, pentru luminarea minții lui. Apropo de asta, într-o zi am citit un pomelnic așa. Miriam se roagă bunului Dumnezeu pentru întărirea în credința musulmană. Era o turcoaică care dăduse și ea un... auzise și ea și asta se ruga ea. Excesul în analiza și justificarea confuziei nu presupune o sleire a respirației, a avântului irațional de creație. Asta, să știți că este același scris cu prima. Putem vorbi despre o continuitate în actul de căutare a idolilor în trecut și prezent? Nevoia de idol. De ce au apărut idolii în trecut? Părăsirea închinării la adevăratul Dumnezeu, întunecarea ce a avut loc în minte, pierderea conștiință existenței Creatorului a dus la apariția idolului. De ce evreii, poporul ales, cer idol lui Aaron în timp ce Moise era să primească tablele legii în munte? De ce? Pentru că ei puneau accentul pe cel care părea că face ceva, uneori făcea, depinde cum avea în minte asta, și nu pe lucrare și pe relația om-Dumnezeu. În creștinism avem crucea. Crucea are două brațe, vertical și orizontal. Vertical arată relația omului cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu de iubire cu omul, și orizontal relațiile dintre oameni. Pentru aceea au cerut idol, vițelul. Fă-ne nouă un idol, fă-ne nouă un Dumnezeu. Pentru că ei puneau accentul pe Dumnezeu, nu pe lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci, nemai fiind Moise și Dumnezeu, au inventat un Dumnezeu. Poate că aveți dreptate aici când spuneți nevoia de idol. Nevoia de idol apare, desigur, în confuzie. În claritate nu, cât a fost Moise cu ei, cât i-a condus, când stâlpul de nor, când stâlpul de foc circula, îi conducea prin pustiu, nu. Când a pierit Moise în munți pentru a primi tablele legii, atunci imediat a apărut dorința de idol. Se spune în Sfânta Scriptură că mormântul lui Moise nu se cunoaște unde a fost și este până azi. Și într-adevăr nu se cunoaște. De ce? Pentru că Dumnezeu știa tendința oamenilor evrei de a idolatriza. Ar fi făcut din mormântul lui Moise un idol. Adeseori ne mirăm. De ce trebuie să treacă atâta timp? Iată de ce. Pentru că poporul ales, poporul luminat, poporul în care Dumnezeu lucra vizibil, poporul din popor, Moise, a cerut lui Dumnezeu să-l vadă și a zis, nu poți să mă vezi, pentru că sunt nemărginit, pentru că nu mai poți rămâne viu dacă mă vezi, pentru că sunt duh. Pentru că dacă într-un fel mă arăt ție, nu poți să rămâi viu. Și atunci, ca o adiere de vânt, s-a manifestat Dumnezeu Deci, observați o lucrare directă a lui Dumnezeu. Și totuși cădea în închinarea la idol. De aceea a fost nevoie de așa mult timp de pregătire. Și spunem, la plinirea vremii s-a născut Hristos. Părinte, vă rugăm să ne spuneți cum și prin ce metode lucrează masoneria la crearea confuziei și a idolilor între noi și în mintea noastră. Cum credeți că putem contracara toate acestea? Nu se putea să nu fie și întrebarea asta. Într-adevăr, confuzia și idolii pot fi și rezultatul acestei instituții pe care o numim masonerie și care chiar se și arată și apare la televizor acela sau acela și spune că eu sunt cu tare din loja asta. După aceea apare altul care zice am fost, nu mai sunt. Îmi pare rău, nu mai sunt. Nu știm. Ce este masoneria? Este o instituție care este pusă pe stăpânirea lumii. Este instituția care l-a creat pe Hitler. Este instituția care a făcut să pun pe evrei care n-au vrut să se reîntoarcă și să întemeieze statul Israel. Este instituția care a făcut ca inteligențele să fie racolate și folosite în această stare de confuzie, în răul omenirii cu tentă de bine. Pentru mine, masoneria este așa, muzică populară, liturghie și apoi muzică rock la televiziune. Asta este o lucrare a masoneriei. Asta e masonerie curată. Să bagi liturghia lângă sau între. Și multe alte manifestări, dar despre asta trebuie făcut o conferință separată la care vor veni foarte puțin ca să nu cumva să le fie suprimată viața. De ce Dumnezeu a blestemat smochinul dacă încă nu era vremea roadelor? Erau două vremuri de roade. Pentru că așa făcea de două ori smochine. Dar înseamnă că noi trebuie să dăm roade nu numai la vremea roadelor. Trebuie să dăm roade continuu. Altfel avem parte nu de blestemul lui Dumnezeu, ci de conștientizarea aceasta, cum că Dumnezeu poate să usuce ce este neroditor. E, aici trebuie mers la Sfântul Maxim Mărturisitorul, trebuie adânc. Pentru asta îl chemați pe Părintele Teofil de la Sâmbătă. Părinte, ați putea să ne spuneți ce vârstă aveți? Aș putea. Zice, Dumnezeu este atotputernic, întreabă cineva. Da, e atotputernic. Și dacă e atotputernic, poate crea ceva mai mare decât el? Și răspunsul zice, poate, dar nu vrea. O las aici asta la urmă, ca să mă ascultați în continuare. Făcându-l pe Ștefan cel Mare Sfânt, nu-l idolatrizăm? Nu-l idolatrizăm. Înseamnă că îl idolatrizăm pe Sfântul Gheorghe și pe Sfântul Constantin. Nu îl idolatrizăm. Slujba religioasă din Biserica Catolică este dăunătoare unui ortodox? Nu este dăunătoare. Nu e potrivită pentru spiritul ortodox. Nu e potrivită. Este mic, este scurtă. Este altceva. Este ceva, dar este altceva. După ce epuizăm trăirile valorilor creștine, pe urmă ne ducem și la catolici, că și ei au niște valori. Le studiem și pe acelea, le experiem și pe acelea. Până atunci rămânem înăuntru. Este interzisă căsătoria între un greco-catolic și o creștin-ortodoxă. Dacă găsești un greco-catolic, poți să te căsătorești cu el, dar nu mai găsești. De ce? Pentru că toți vechii greco-catolici, de până în 48, și care au revenit în 89 la greco-catolicism, foarte puțin, unii spun că 1%, dar și cifra asta se pare că nu e chiar reală, dar să zicem 1%. La ora actuală nu mai sunt greco-catolici. Sunt catolici catolici. De ce? Așa o spun preoții vechi, preoții bătrâni, că nu mai sunt. Nu mai există greco-catolicism, acel greco-catolicism creat la 1700 și desfințat, forțat, în 1948. Forțat. Comuniștii au desfințat, forțat. Nu mai există. Există catolicism. Priviți că episcopii greco-catolici că au inclusiv ținută de cardinal. Fac liturghie bizantină și atât. Nu există greco-catolici. Vi se pare că există, dar dacă îi studiați pe vechii catolici, greco-catolici, tradiționaliști, așa, bătrâni de acum, vă explică, nu mai există. Ce dacă ar exista, m-aș întoarce la greco-catolicism. Mi-au spus mie preoți, greco-catolici bătrâni, m-aș întoarce, nu mai am unde. La catolici, nu. Greco-catolicism este încercarea nereușită a Ardealului, a Vaticanului de a catoliciza Ardealul. Ăsta se numește greco-catolicism. Nereușita Vaticanului de catolicizare a Ardealului a dat în țară la noi greco-catolicism. Nereușita. N-a mers la noi chestii de-astea. N-au avut încotro, s-au întors cu fața către Roma, administrativ, dar n-au cedat nimic, absolut nimic. Acum? Când? Ce an? Nu toată lumea s-a botezat. De la 1700 s-au tot botezat la greco-catolici. În 48. Bine, deci vreți să spuneți că trecerea la greco-catolicism, cu mici excepții, a fost de bună voie? Până în 1700. Până în 48. Thank you. Ăsta e un sat de excepție. Noi știm din istorie așa, că revenirea la ortodoxie în 1948 a fost forțată de comunism și că Biserica Ortodoxă a făcut favoarea Bisericii Greco-Catolice și i-a primit.